Milí přátelé, vítejte na křídlech knih. Tohle je další díl mého podcastu o velkých myšlenkách, zajímavých lidech a inspirativních knihách. Děkuji moc za vaši podporu na herohero.co/nakřídlech. A teď už mi dovolte, abych představil a přivítal mého dnešního hosta, kterým je psychiatr, psychoterapeut a zastánce psychosomatického přístupu k člověku, Radkin Honzák. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji moc. Psychosomatik, protože mám i tu atestaci a my už jsme uznaný obor.
Výborně. Psychiatr, psychoterapeut a psychosomatik, aby tam to bylo to třikrát psych.
No, ano.
Pane Honzáku, vy jste se proslavil mimo jiné knihou, rozhovorem, knižním rozhovorem, nazvaným Všichni žijem v blázinci. A já se přiznám, že od chvíle, kdy jsem si to přečet, tak to tvrzení, že všichni žijeme v blázinci, nemůžu dostat z hlavy.
No.
Co to znamená, že žijeme v blázinci? Je naše doba nějak zblázněná, vymknutá z kloubů?
Ano, vymknutá ze svých kloubů, doba šílí. Ne, já si myslím, že v podstatě bohužel od doby mýho dětství se ta společnost značným způsobem rozpadla a atomizovala, to je takový termín, který se používá, já nevím, jestli jsme atomové, a že tedy vazby a pravidla, který, a plus teda hranice, což je velice zajímavá kapitola jak psychiatrii, tak psychoterapii, se jak se rozplývají a vztahy jsou daleko, daleko méně kvalitní, než dejme tomu byly před, abych tak to vzal před těma 80 roky.
To je, pro mě je to vlastně velmi zajímavý, protože já jsem se narodil v roce 93 a někdy máme pocit, že přece ten svět jde pořád dopředu, pořád se zlepšuje, máme demokracii, máme svobodu a najednou slyším, že říkáte, že ne všechno se možná zlepšuje. Tak si říkám, čím to je? Co zatím je, za tím rozpadem, o kterém jste mluvil, nějakých vazeb, pravidel?
Já si myslím, že tedy, ne si myslím, já jsem přesvědčený, že je to ztráta úcty k takovému základnímu zákonu, což je podle mě furt desatero. Jo? Desatero celkem. Když si vezmete desatero, tak si všimněte, že tam nejsou žádný práva. Jo? Tam není ani jedno právo, ale jsou tam ty povinnosti tak nastavené, že ve třetím přikázání vám to říká, že budete světit svátek sváteční a nikdo vás nesmí honit do práce a tak dále a tak dále. My jsme chamtiví, lidi jsou v podstatě chamtiví, znáte takový ten, jak se chytají v Jižní Americe v opice malý na kokosovej ořech.
Neznáte?
Prostě veme se kokosovej ořech a do toho se navrtá taková díra, že vypustí se to mlíko a dá se tam nějaká pochoutka, teď přijde ta opice, chytí to a jak to drží, no, tak už to nedostane ven tu ruku. Jo. Takže to se nám do jisté míry přihodilo, protože ty technologie nám čím dál tím víc usnadňují život, ale čím dál tím víc vlastně vytvářejí prostoru pro prázdno. Jo? To, co bylo dřív plněné vírou, je dneska prázdnem, plněným konzumem a konzumem nikdy nemůžete být nasycený, protože ten systém odměn, který máme v mozku, ten biochemický, jako se nespokojí. Jo? Druhá zmrzlina už není taková, jako byla první. Čili to potěšení je potřeba zvyšovat a zvyšovat a zvyšovat. I když teda nevím, co bude dělat takový člověk s 10 Mercedesama v garážích. Jo.
No tady já se rovnou zeptám, vy máte spoustu klientů přímo i v terapeutické praxi a já jsem se chtěl zeptat na to, protože jedna věc je, co říkají psychoterapeuti, druhá věc jsou pak i statistiky. Jak si vysvětlujete, že tolik stoupá, zejména u mladých lidí, počet depresí, úzkostí, nejrůznější nejistoty, zároveň závislých vztahů a také něčeho, čemu se říká křehká identita, že vlastně neschopnost nést nějakou odpovědnost. Ty čísla jsou vlastně opravdu varující. Já se tady dívám na nějakou statistiku jak z Ameriky, tak z Británie, kde někde od roku 2007-2010 právě ty různý grafy a skóry depresivity, pocitu, že jsem neúspěšný, nespokojen se svým životem, tak zásadně rostou o desítky procent. Ve Francii se během 10 let počet mladých lidí mezi 15 až 24, kteří mají depresi, zvýšil 4x. Tak čím to je? Co se to děje v poslední době?
No ne, tak Viktor Emanuel Frankl, což byl židovský psychiatr, který ho Hitler zavřel do 3 vyhlazovacích koncentráků, navázal na tu vídeňskou školu Freuda, Adlera a sebou. Freud říkal, že jsme determinovaní sexuálními pudy. Adler říkal, že nás žene touha pomoci. A ten Frankl říkal, že je tady touha po smyslu. A že teda dobrá třetina jeho pacientů netrpí depresí ani úzkostí, ale trpí ztrátou smyslu. Teď, když si vezmeme, to je taková krásná kniha, která se jmenuje Skleněná klec, která tady vyšla. Autor je jakýsi Carrer s dvěma R. A tam jsou ty výzkumy, kdy lidi nadávají, že musí chodit do práce a potom tam ty týmy vniknou s těma dotazníkama a zjistí, že jsou ty lidi v práci spokojnější, než když mají volno. A když mají volno, dokonce nevědí, co s ním. A to vákuum, který vznikne tím, že já vlastně nemám, já někdy tu práci dělám, abych neměl tohleto vákuum. Jo, to jsou ty nedělní neurozy už od Freuda. Tak to vákuum se ničím nenaplňuje. A teď, když tohleto vám šmejdí v hlavě, tak mozek má takovou tendenci udělat něco, aby se to konkretizovalo. Čili vznikne příznak nějaký, buď úzkostný nebo depresivní, kdy ten mozek má dojem, že s tím už se dá nějak pracovat. Což je teda svatá pravda, jo? Když o něčem přemýšlíte a myslíte na to ze všech stran, tak dokud to nenapíšete na papír, tak se s tím dost dobře pracovat nedá, jo. A stejně tak ten mozek blbec si myslí, že ten, když udělá z toho depresi nebo úzkost, takže se s tím pracovat bude moct. Nicméně jsou to nepravý deprese, nepravý úzkosti. A je to otázka teda toho smyslu. A ten smysl jako dlouhá tisíciletí byl teda v náboženské oblasti. No a když jsme zakázali Pána Boha, teda když ty první osvícenci, tak smysl byl ve vědě, jenže věda byla rovněž zrelativizovaná. A jak říká ten Polák, dneska žijem v době tekuté, to znamená, že tekutina nabere tvar jakékoliv nádoby, do které se naleje. Takže dneska je pravda taková, zítra taková. Čili ty bazální jistoty, že když budete zlobit, tak vás veme čert, zatímco když budete hodnej, tak budete do chůru andělů zpívat haleluja, tak ty bazální jistoty prostě tady nejsou. A to už vymyslejí existencialisti, že prostě ta svoboda sebou přináší teda jednak nechutnou věc, a to je odpovědnost, a to jako lidi neradi berou, ale svoboda sebou přináší osamocení. Protože vy, jakmile vstoupíte do nějakého svazku tak, nebo vztahu, tak musíte něco ubrat ze svého a ten partner musí taky něco ubrat ze svého, aby ten vztah vůbec mohl fungovat. A do toho se nám nechce, jo. Prosím vás, já když jsem chodil do první třídy, což bylo v roce 1945, to už je dávno, tak jsme tam měli, já jsem chodil do francouzské školy, která teda byla taková o stupeň vejš, než jsem ten klasický školství. A takže jsme tam měli asi dvě nebo tři děti, které byly z neúplné rodiny, páč někdo zařval v koncentráku nebo za války. A měli jsme tam jedinou holčičku z rozvedeného manželství. A to bylo tak šokující, že já si do dneška pamatuju její jméno. Jo? Já si nepamatuju jméno a tohle. Vím, že byla Monika. A vím i příjmení, ale nebudu ji tady licitovat. No a když byla moje holčička ve svých tak bratru 11, 12 letech s naším roháckým autobusem, to už nikdo neví, co je to ROH, že jo?
Rekreační odborová hnutí, nebo tak nějak, ne?
Revoluční.
Jo, vidíte, revoluční, tak vidíte, jak jsou.
Revoluční, odborové hnutí, to byly odbory. Já nevím, jak moc se tady smí žertovat, ale byl takový krásný příběh. Jaký je rozdíl mezi Poděbradama a Eroha? Tak Poděbrady jsou na srdce a Eroha je na hovno. Takže, ne, ale nicméně, oni byli na horách s autobusem, s Ikemu s celým, a když se vrátila, tak říkala, my jsme byli jen dvě, co má jen jednoho tatínka a jednu maminku. A to ještě nebyly ty pečorkový, jo, to v podstatě jenom byl nějaký jiný tatínek. A teď máte už tři tatínky a dvě maminky a to dítě vyrůstá teda absolutně nezakotvený.
Jinými slovy, když to shrnu, a vy to někdy nazýváte, že jo, rozumem epochy, že...
No,
ten starý,
to říkají sociologové, to neříkám já.
Sociologové nazývají tomu určujícímu
vlivu,
no, který určuje ráz epochy, tak říkají rozum epochy. A kdysi to bylo náboženství, který teda vytvářelo to společné pojivo, i ten smysl zasazovala člověka do nějakého univerza. Pak ale přišla věda, jako ta metoda, jak najít tu pravdu, která ale zároveň začala rozbourávat ten starý svět, začala ho rozleptávat. No a dneska tím určujícím rozumem epochy je ten konzum.
Konzum, ano.
Vzniklo nějaké prázdno, absence smyslu, absence nějakého smysluplného životního směřování. Tak o čem ten život je? A tohle vy vidíte jako tu příčinu ultimátní?
Ne, tak vy máte základní potřeby. Je to Maslow, řekl před válkou, že jo. Biologický, psychosociální a spirituální. A spirituální potřeby je potřeba krmit stejně tak, jako je potřeba krmit biologické příčiny. A když to neděláte, tak to teda dělá neplechu. Jo. Mně se hrozně líbí, že Češi jsou jsou nejateističtější národ, jo, žádná spiritualita, vypijou nejvíc spiritusu. Takže
nejšpirituálnější národ.
Spirituální. Ne, tam je i v tom spiritusu je to hledání teda nějakého úniku z toho nudného. On je sice bojovný, ale de facto nudný světa.
No tady bych možná přečetl právě citaci z té knihy Všichni žijeme blázinci, kde stojí taková zajímavá citace a vaše teda zkrátka, ať už pán buje nebo není, máte pro něj v mozku plac. Je to prostor pro spirituální zkušenost, která člověka pozdvihuje, protože mu drobátko zcvrkává to jeho nabubřelé sobecké ego a rozšiřuje práci těch částí mozku, které jsou naštelovány prosociálně. No a tahle spirituální dimenze potřebuje být krmená stejně výživně jako ta biologická. Čím jí krmí, ale krmí český národ, jsme první ve spotřebě alkoholu a marihuany, vynikáme i v konzumaci piva, za to v kultivované spiritualitě jsme poslední. Tak mě by zajímaly dvě věci. Za prvý, co to znamená, že máme proto v mozku plac, jak říkáte, a za druhý, jak ji teda krmit, nebo jak ji kultivovat, když říkáte, že to nám chybí.
No, tohle to je věta, kterou já jsem vyhrabal v knížce, kterou napsali dva takový ty psychoneurologové američtí. Ten jeden se jmenuje Newberg a ten druhý Waldman. A mají všechny ty vercajky na ty trpaslíky, co měří teda ten mozek a ten Waldman ještě navíc umí takový ty změněný stavy vědomí od meditace, hypnozy až po já nevím co. A oni napsali mozeckou knihu How God Changes Your Brain, neboli jak Bůh mění váš mozek. A tam říkají, že jako psychoneurologové nejsou skutečně kompetentní k tomu, aby řekli, jestli pán Bůh je nebo není, ale že můžou říct, že pro tu spiritualitu teda v tom mozku místo je. A mají to na základě nejrůznějších pokusů, protože oni začali spolupracovat s nějakým řádem jeptišek, který měli takový zvláštní meditační tyhle ty postupy a oni je přitom měřili a tak dále a tak dále postupně. A teď, když si vemete medicínskou literaturu, tak je nesmírný nárůst prací, který sledují vztah věřících a praktikujících, nevěřících, nezná Bohu, ke zdraví a přežívání a tak dále. Takže to náboženství nám v medicíně působí jako protektivní faktor, o čem se nedá absolutně diskutovat. Jo. To je jako jasný jak facka. Takový ty argumenty, že tedy se vedly křížové výpravě a tohle to je o něčem jiným, jo? To je o mocenském souboji s lidskýma organizacema. Ale to, že potřebujete nějakým způsobem, a nejste sám, jo, sloni to mají a patrně šimpanzi, který chodí házet ty kameny. Jo, jakmile jestli já jsem přesvědčený, já to nemám nikde načtený, že jakmile ten tvor, to zvíře ví o své smrtelnosti, tak se snaží o ten přesah. Jo, delfíni se titulují jménama normálně. Jo. To se dá hezky zjistit, když na sebe volají, tak vy to nahrajete, pak to přepíšete do jako toho technologického, co dělá tamhle pan kolega. A pak teda zavoláte Karle a Karel přijede. Jo? Takže je to tutovka, že mají jaksi tu jistotu té vlastní identity, což má třeba velice kuriózní potomek dinosaurů, a to je Vrána Kaledonská. Vrána Kaledonská je si vědoma svého já, protože když na ní uděláte flek na brka a dáte jí před zrcadlo, tak ona si ten flek pucuje. Jo, čili ona o sobě ví, jako, že je to ona, která takhle vypadá. A nehledě na to, že ty brány kaledonský jsou šíleně chytrý a s takovýmhle mozečkem prostě mají výkony úžasný.
Něco podobného jako ten Newberg a říkal i Carl Gustav Jung, který teda neměl ty... Neměl na to Verzeig, ale on říkal, že jako vědec nemůže sice prokázat existenci Boha, ale zároveň nepochybně ví, že on tomu říkal tak, že v lidské duši je jakási pečeť, která podle něj ukazuje i na existenci toho pečetidla. On tomu říkal tak, že tam v nás je nějak nesmazatelně otisknuto ta potřeba.
To je Aristoteles. To ukrad Aristotelovi, protože když se Aristoteles hádal s Platonem, jak ta duše vlastně vypadá, tak Platon tvrdil, že je to samostatná entita, která funguje prostě. A ten Aristoteles říkal, že je to něco jako otisk pečetidla ve vosku. Jo. Čili to ten Jung celkem správně cituje a Je to, jako, hele, já když mám takový ty neklidný pacienty, jo, tak já jim říkám, jděte a sedněte si na 20 minut do kostela. Nemusíte tam dělat lauter nic, jo, nechci, abyste meditovali, modlili se, zapalovali svíčky. Sedněte si tam na zadek a seďte 20 minut v tom kostele. A ta atmosféra sama o sobě stačí k tomu, aby na člověka nešly zrovna myšlenky, co si koupí k večeři, no.
Co znamená teda ta spiritualita pro vás osobně? Jaký člověk může teda živit, když to nám chybí?
No, takhle za prvé pánbu je, že jo? To nemusíme diskutovat. Pánbu mě by tak zrejže krásným způsobem.
Ale víte co, spousta lidí tomuhle prostě nevěří, jakoby nějak nebylo jim to dáno, jakože ale nemůžou se o to opřít.
Můžou, koukejte, Halík vymyslel krásný termín pro jednu skupinu lidí, kteří si s tímhle tak jako poradili po svým, takzvaní něcisté, jo. Oni nevěří na Pána Boha, ale něco nahoře je, jo. A to je v podstatě instinktivní, jo. Pokud nejste úplně blbej, tak jako vám dojde, že to, že ty osvícenci postavili člověka na vrchol veškeré pyramidy, je idiotismus, kdy jakmile máte systém, tak máte podsystémy a subsystém a teď to máme od toho mikrouta furt lepší. A teď jsou tam ty šimpanzi, teď jsme tam my. Tam pravděpodobně musí něco být taky. Jo. A taky, když chyba je ta, že, jak říká Škvorecký, lidi si Pána Boha představují buď jako toho fousatýho dědečka, nebo toho ukřižovaného Krista, ale ono to může být úplně něco jiného. Mně se hrozně líbí, když vědci říkají, že na této planetě nemůže být život, protože v té omezenosti si představují život jenom jako náš z bílkoviny, ale už tu máme viry, které jsou bez jakýchkoliv dalších, jsou to hajzlové malí a tak se jim ten život upírá, že jo, přitom oni tady dokážou neuvěřitelné věci.
Když teda si řekneme, že žijeme v tom blázinci, že ta doba je nějak vykloubená
Nezakotvená.
Nezakotvená, ano. Tekutá modernita, ano. Fluidní písky, tekuté písky. To je to, na čem my dneska se pohybujeme. Obrovsky vzrůstající nejistota a vlastně, když se třeba podívám do budoucnosti, je to spojený s tím, co jste...
Tam?
Když se podívám do budoucnosti, je to spojený s tím, co jste říkal, že vlastně čím dál tím větší materiální blahobyt, čím dál tím více vyvazujeme z nějakých nutností, povinností, pravidel, jako kdyby najednou všechno bylo možné, anything goes, tak jak se, když jsme v tom blázinci, jak se z toho nezbláznit?
Počkejte, ona zaprvé, to je jedna velká lež o té věčné prosperitě. Jo.
Ano.
Protože ta bublina teď právě praská. Jo. A praská tedy docela slušně, protože mluvme o tom, že ceny energií šly nahoru, hypotéky šly nahoru. Je tu velká kategorie lidí, která přestává dosahovat na svý životní minimum. Jo, může vás jako dneska za váma přijít majitel bytu, majitel baráku a říct, že do bytu potřebuje nastěhovat tedy svého příbuzného, anebo už se dostanete teda do té dluhové pasti a přijde fešák, řekne, dám 20 tisíc a vy mi odprodejte byt a už jste na ubytovně. A tohle ta skupina narůstá a začíná být slyšet a bohužel začíná být slyšet pod práporama těch krysařů. Jo? To nejsou lidi, kteří by byli programově fašisti nebo prostě takový zhovadělci, jako jsou ty co na ty píšťaly pískají, ale jsou v podstatě ty v té společnosti ztracený a mají oprávněný dojem, že se vláda na ně vykašlala. Jo. My jsme takhle postupně, když si to vezmete za takovou krátkou dobu dvou století, jo, co všechno ta rodina postoupila státu jako ze svých povinností. Jo. Před těma dvěma lety vy jste byl nějaký zemědělec, jak říkával pan prezident Novotný, zemědělec a pracoval jste na nějakým poli, tam pracoval váš otec a váš dědeček a tohle všecko, že jo, bylo to takový ukotvený a teď ty, když se ten národ začal probírat, tak ty lepší zemědělci posílali ty nejlepší výrostky do Prahy na studie, že jo, a tak nám vznikalo obrozenské hnutí. A všechno to mělo smysl, jo, a lidi byli v Sokole, což byla zajímavá, nebo je do dneška zajímavá organizace, protože vy si tam klidně svému super nadřízenému řeknete, bratře, děláš to blbě, jo, což jako v té kanceláři už nemůžete. A jako pojďme dál, já jsem teď dočet Peroutku budování státu, jo. A na křídlech knih by musel to být teda pěkný záběr pro tatíčka Masaryka. Dá ten slepenec dohromady a v podstatě on diktuje, když byla Tuzarova vláda, jo, tak Masaryk diktoval a psal projevy jednotlivým ministrům, jo, přímo. To nebyl žádný demokratický prezident, to byl osvícený monarcha, který to řídil jako loutkový divadlo. Až když vznikla ta pětka, tak ho trochu v podstatě ta veřejnost nebo ta politika omezila. No a slepenec spráskanej skutečně, jo, protože tady byla řevnivost mezi skupinama a za 20 let byli ty lidi ochotní položit život té generace mých otců, která nastoupila na tu mobilizaci ve 38. během několika hodin. Řekněte mi, kolik lidí by dneska sehnalo na mobilizaci, kdyby byl nějaký malér a přitom ten malér je za rohem.
A znamená to, že se v nás Češích něco v tom 20. století změnilo? Vy jste, když jsme se bavili tady před rozhovorem, tak jste řekl, že podle vás národním rysem Čechů je předposranost.
No, ano.
Tak je to nějaký dědictví těch dějinných událostí toho 20. století?
Já si myslím, že je, protože já udělám odbočku, která není sklerotická. Jo. Vy máte v pokusném boxu myš, ty myši dáte čuchnout kolínský vody od koloň 4711. Tam měla být původně kořálka, jo. Pak zjistil, že se to pít nedá. A 4711 je popisné číslo toho kolína.
Aha.
No a dáte jí čuchnout teda kolínské vody a současně praštíte elektrikou, jo? A tak to uděláte asi 20krát a už tam již teda cítí kolínsko, bohatce asi třese hrůzou. Tak ji pustíte do světa myší a ona pochopitelně, když někdo vyleze z takovýhle tý, tak co bude dělat, no tak sex, že jo, v první řadě. A takže ona otěhotní a porodí myšátka.
Aha.
A vyvemete myšátka, dáte jim čuchnout kolínsky a oni se začnou třást, jo. To je ta epigenetická dědičnost, kdy ta blbá zkušenost se přenese na tu další generaci. A teď si vemte to, že my jsme ty blbý zkušenosti zažili od roku 38, vlastně s výjimkou těch tří poválečných let, půl století. Takže se to podepsalo na několika generacích, které se naučili. My jsme vždycky jako Češi byli někde mezi, tak jako fackovaný a nucený se přizpůsobit. Jo? Když čtete dějiny Evropy, tak ta střední Evropa není nikdy považovaná za velmoc. Jo? To je prostě nárazníková zóna, která se jednak združuje, jednak rozpadá. Takže já se nedivím, že odvahy není tolik, jo.
Já jsem se dočetl ve vaší autobiografii, chcete se stát psychiatrem, že už za druhé světové války byli takzvaní paxisté, paxismus, kteří chtěli za každou cenu ten pax, ten mír s Němci,
ano.
S nimi smírně vyjít, hlavně neválčit.
Ano.
Vidíte něco teda podobného i dneska, že se jako volá občas...
No, to volání po tom míru na té Ukrajině, to je debilní, to je prostě sebevražedná taktika, jo. Protože jestliže si představujou mír tak, jak si ho představují Rusové, tak zapomínají na to, že Rusové, když chtějí mír, takže to slovo mír znamená svět.
Takže, rusky, ale ruský.
Rusky, ano, ale oni myslí po svém a ne po našem. Takže jakmile dostanou tu Ukrajinu, tak jsou u nás.
No a to mě zajímá ještě, vy jste před 4 lety jste vystoupil na demonstraci na Staroměstském náměstí. Tam jste citoval Svatopluka Čecha. Ze všech kledeb otročiny již nás poctil Bůh, Nejtrapnější, nejstrašnější otrocký je duch.
Ano.
A to mě...
To je písní otroka.
To je z písní, je z písních otroka. A to mě vlastně zajímá, protože vy už jste to naznačil, že ta odvaha, jistá odvaha k neposlušnosti, jak ukazovaly ty Milgramovy pokusy, může být velká občanská ctnost, že a svoboda sebou, svoboda vlastně vyžaduje tuhle tu odvahu.
Ano.
Fromm psal o strachu ze svobody, ano. O strachu z té odpovědnosti. A na druhé straně s tou odvahou se někdy nese prostě i teda odvaha být nekonformní, odvaha neposlechnout. Na druhé straně bych ale řekl, že je, vy často píšete taky o psychopatech nebo sociopatech, kteří někdy téhle odvahy porušovat pravidla a nebýt konformní a jít za svým, mají víc než dost. Tak je to ctnost, nebo to je i nebezpečí? Jako, jak vypadá to?
To je jako s každou věcí. Jo, vy můžete, inteligence je s prominutím kurva, která se dá zapřáhnout před jakýkoliv kočár. A jestli v tom kočáře povezete tuhle ideologii nebo onudle, tak v podstatě ta inteligence jí bude sloužit. A já si myslím, že v podstatě je velice rozumná z těch všech jako škol, je rozumná asertivita. Mm-hmm. Asertivita je víceméně ten slavný černošský spirituál say no to the devil. Mm-hmm. Jo? Řekni ďáblovi ne. A říkat ne je velký kumšt. Protože ty dvě první Bible asertivity se jmenují, ta jedna se jmenuje, když řeknu ne, cítím se provinile. Mm-hmm. A ta druhá říká, neříkej ano, když chceš říct si ne. Jo. Mm-hmm. A navíc já, jak učím teda, nebo chodím na hauzíru s tím vyhořením, tak tam je jedno z pravidel, nauč se říkat ne, protože zač stojí každé tvé ano, když neumíš říct ne. Jo, říct si zlu ne je velice problematický, protože vás, jestliže s tím zlem jede tedy ta většina, my nesmíme zapomenout, že jsme sociální typ a že dvě třetiny, jak ty ukazuje ten Milgramův pokus, je v podstatě ten stádní typ, který poslechne sebemenší autoritu. Jo? A to jsou ty nebezpeční, který se nechají nalákat na ty krysařský píšťaly.
Vy jste na stejném Staromáku řekl, citoval Čapka, třeba na Jatka, jen když nás vedou.
Ano.
A tady slyším prostě nějakou tu obrovskou potřebu mít toho vůdce. Možná, když je ta doba nejistá, když jsou ty tekuté písky, o to víc. Někoho, no. Kdo řekne, takhle to je, já mám to řešení. Tohle je problém, tohle je nepřítel. Zatím jdeme.
Ano.
Obáváte se teda nárůstu těch psychopatických vůdců?
Ne? Ano. Zcela, když si máme jenom krátkou historii, jo. Hitler se dostal k moci úplně regulérně. Jo. Když vstoupil do té nacistické strany v tom 20. roce, nebo kdy to bylo, tak to byl spolek králíkářů, těch bylo několik stovek, že jo, a on tou hubou vymlátil tedy psi popularitu. Oni ho potom pochopitelně po té krizi byl velice, velice žádoucí loutkou, ale říkali, když ho tam necháme pár neděl a pak ho odstraníme a pak už ho neodstranili. No a to je prosím vás, to, co udělal Beneš jako v tom 43. roce, sotva jsme byli uznaný a byla ta anulování tým toho Mnichova a já nevím co, tak on proti radě Churchilla a toho, kdo byl tenkrát ještě, prostě odletěl do Moskvy, kde byl zdochstán tedy Stalinovi a z té Moskvy už poslal trucovitý telegram. Rozhodli jsme se o jiném ekonomickém modelu. Jo.
Jo.
No a tam mu zase ty komunisti slíbili, že zrušejí ty agrárníky, který ho jako nepodpořili. A už to bylo upeč. Ježíš, Ďurišněl už ve 44. plán na to, jak rozdělit, až se počítalo s tím vysídlením Němcům, rozdělit tu půdu bez zemkům, jo. A to tak, že po 13 hektarech, což tedy tu rodinu neuživí, leda, že by ještě najmuli jednoho, takže záhy je to požene do toho kolchozu. No.
Já tady přečtu z výborný vaší knihy Čas psychopatů, která je o tom fenoménu psychopatů. Definici psycholožky Marty Stoutové, která teda definuje sociopata, ale vy tom potom mluvíte o tom záměně, vlastně, jakože psychopatismem míníme právě ty sociopaty. Sociopat je osoba, která nejenže lže, ale u které patří lhaní k životnímu stylu. On nebo ona je člověk, který nezná žádnou lítost. Bez ohledu na to, zda něco udělala špatně. Sociopat nepřebírá žádnou odpovědnost, ať už za lidi, věci nebo za sebe samého. Současně jsou sociopati často povrchní a velmi okouzlující, a to až tak, že jsou dáváni za vzor. Pod tímto povrchem jsou chladnokrevně bezohlední, bezcitní, neznají žádné skutečné citové pouto k ostatním lidem. Ještě na jiných místech tam jsou další definice typu neustále si za všechno špatné může okolí a ostatně. Já se nemůžu ubránit, když to čtu. Úplně zatím vidím osoby některých politiků. Skoro jako kdyby to psali podle nich.
Ano, kdyby, už tenkrát.
Už tenkrát, kdyby člověk věděl, že to není, že to není několik na sobě nezávislých zahraničních autorů, tak by řekl, že mají ty naše politiky za vzor. A mě zajímá, jak se teda těm psychopatům bránit a jak je možné, že přestože často viditelně lžou, A vychází to najevo, že neustále mění názory. A tak jak to je to přece jenom možný, že jsou tak uhrančiví, že jim tolik lidí věří? Jak se těmhletěm psychopatům bránit?
No, především pojďme vidět z té anomálie, kterou v tom mozku ten psychopat má. Teď nemluvím o sociopatech, jo. Ty se s tím nenarodili, ale ten psychopat se narodil s tím, že mu chybí jeden špagát, který vede od centra strachu k centru uvědomění. Takže on nemá strach. Když vy nemáte strach, tak v podstatě nemáte omezení. Protože my dva, když se rozhodneme teď, že uděláme banku, tak už když budeme kupovat ty punčochy, tak se nám budou potit ruce, jemu ne. Jo. Nehledně na to, že je impulzivní a v tu ránu jde a udělá to. Že jo. A on je v podstatě marťan, on není člověk. Jo. A teď máme ty dobrý psychopaty a zlý psychopaty a v podstatě veřejnost je nakloněná tomu Háreho členění, který vzniklo v kriminále. Jo. Ten Háre je, on je asi o 2 roky starší než já, byl psychologem v kriminále a tam vyčlenil tu skupinu těch extra jaksi nebezpečných a tam ty rysy jim označil. Nicméně ten konkurent jeho, ten oxfordský Dutton, který je zase o hodně mladší než já, tak říká, že existují i dobří psychopati a jako když si vezmete teď poslední téma, tam má krásný, já mám dojem, že jsme se tak jako shodli téměř na slovo. Petr tam má stránky o strachu a licituje tam tak stejně jako my toho Armstronga, který na tom měsíci přistál, tedy jako člověk bez nervů. Jo. protože ta NASA ho měla vytipovanýho už za několik příšerných přistání bez koleček, bez křídel, bez letadla. Jo? To byl prostě člověk železných nervů. Svatý Pavel se říká, že byl psychopat. Jo? Protože objezdil, když si vezmete, že objezdil ty diaspory. Jo? A ještě tenkrát nebyla klimatizace v autech, jo? Tak to vedro. A postavil do latě církev, která stála 2000 let. Jo? To je
obdivuhodný.
No.
Já se ještě zeptám, teďka trošku přeskočím, vy jste zmínil téma vyhoření, to je něco, no, čemu byste se věnoval. A tady já mám dvě otázky. První je, vyhořel jste vy sám někdy?
Jo, já bych neřekl. Měl jsem období, kdy by mi nebylo dobře, ale nebylo to až tak z vyhoření, bylo to od estébáku.
Jasně.
A to jsem měl jako upřímně strach, jo, ale jakože bych... Já jsem měl hrozný štěstí, jo. Já jsem měl hrozný štěstí, jednak jsem měl disky slušní šéfy a za druhý já jsem dělal 10 věcí. Jo, já jsem dělal v blázinci, já jsem dělal v ambulanci, honil jsem tu psychosomatiku, dělal jsem v protimanželský poradně.
Protimanželský.
No, zase v protialkoholní, protimanželský. No, pak jsem byl šéfredaktorem praktického lékaře 13 let, jo. Organizoval jsem různý kurzy a mezi tím už jsem zase začal učit na fakultě. A, takže...
Pestrost vás zachránila.
Já si myslím tohle, protože já jsem napsal tu knihu o vyhoření před dávnými lety a tenkrát jsem svým vrstevníkům, kterým zdaleka nebylo tolik, co dneska, se napsal, jak se jim to přihodilo, že nevyhořeli.
Aha,
jo.
Aha, aha.
A je tam krásná odpověď tedy matky Terezy, paní primářky, no, já si vzpomenu, Holmerové, paní, ne Holmerový, tý druhý, Svatošový, co založila ten první hospic, že teda, když na ní někdo v 3:30 ráno zazvoní, tak si řekne, koho mi sem pánbu posílá za tím, co mi teda řekne, koho sem čerti nesou. Takže tu třeba drží ta víra, ale většina těch lidí dělala několik, že nevyhořeli, dělala několik různých věcí. Vyhoření je parciálně vlastní blbost, protože je to nastavení cílů, na který nemůžu dosáhnout. A jak napsal ten Freudenberg, že jo, na titul té knihy vyhoření, velká cena za úspěch. No.
Takže do vyhoření seženeme trochu sami.
Seženeme sami, ano. Ty zevní podmínky tam sice jsou taky, přihrávají k tomu, jo, jako malý kompetence a velký požadavky a nedostatečná návratnost. To vyhoření je u těch pomáhajících profesí, který jako zapomínají, nebo nikdo jim neřekne to, že v podstatě ta jejich investice osobní, kterou do toho dávají, se vrací asi tak jako z parního stroje, těch 10%. Jo. Protože my dva spolu, když budeme jednat, tak vy mě zítra půjčíte 100, já vám pozítří půjčím 100. Když to ten klient, pacient tohle nikdy nevrátí, neudělá, ale to on si ten pomáhající neuvědomí a ani vlastně neví, z čeho je frustrovaný. Jo. Jo, je to něco jako vlastní děti, ty, který vám nikdy nevrátí, co jste do nich dal. A proto jsou vnoučata boží odměnou za to, že jste je neumlátili.
Čili vlastně mít realističtější cíle. Jak hořet, ale nevyhořet.
Ano.
Mít nějaký realističtější cíle a vědět, že nemůžu pořád jenom dávat, dávat, dávat. Bez
já chodím dojít krávu radosti.
jak se dojí kráva radosti?
Ne, napřed ji musíte nakrmit. Jo? Takže já mám krmivo krávy radosti, který začíná Ellenem, Woody Ellenem a Verčenkem, přes Haška až po Žáka. Jo, tak já skutečně rád veselohry. Nejsem toho domnění, že jsou daleko slabší než truchlohry. A rád teda srandu. Jo.
No to jsem se chtěl zeptat, protože když si člověk vygooglí vaše jméno, tak tam všude na něj vykouknou Radkin Honza, který se často směje od ucha k uchu. A mě by zajímalo, jak vám se vlastně daří držet si tady tu jako radost života, nebo to radostní naladění, tváří v tvář určitě všem různým možným neúspěchům, tak jak to děláte, že si udržíte tuhletu vitalitu, tenhle ten pohled na svět?
Já vám řeknu takový ten první prvek, já jsem jezdil dlouho do Blázince, do Bohnic z Letný, z Davis, kde bydlím, jo. A jak jsem jezdil do toho Blázince, tak v podstatě jsem jezdil a viděl jsem postupně východy slunce, jo. Mm-hmm. Což bylo krásný a tím pro mě začínal ten den radostně. Já si umím jako vážit toho, co je hezký a umím to nacucnout, jo. Takže mě dělá spousta věcí radost. Mm-hmm. Který ostatní lidi přehlídnou. To je jedna věc. A druhá věc je, že teda si říkám, že jako takový to blbnutí, jo. Já jsem napsal, ten Houdek je sebevrach, jo. To je ředitel Galena. Vydal dvě sbírky mých básní. Jo. To tady nemáte. Já jsem tvůrce kognitivní poezie, což je spojení hlubokého emočního zážitku a vědecké pravdy. Takže já jsem například zbásnil objem komolého kužele. Jo. No a takže chápete, že když tohle dělám ve volné chvíli, takže se úplně nenudím. No.
To je druhá věc, co mě zajímá. Ještě jak si udržet humor. Já jsem zase zacituju krásnou pasáž z té autobiografie. Chcete se stát psychiatrem, kde píšete o humoru. Karel Čepek napsal, že humor je způsob vidění světa, na který jako bychom se dívali obráceným dalekohledem. Humor zmenšuje trápení, zmenšuje nemoc a proto je víc humoru mezi chudými a trpícími, než mezi mocnými. Ti naopak o své moci nežertují, protože ji netouží vidět zmenšenou. To, co nás rozesměje, se mezi jednotlivci výrazně liší. Nicméně všechny druhy humoru mají cosi společného. Překvapivý zážitek vidění souvislostí v novém komickém světle. Potřebu humoru můžeme chápat jako hlubokou, biologickou a humor sám je jeden ze způsobů uchycení a zvládání nebezpečí věčně proměnlivého světa. Je to nějaký váš životní nastavení, ten humor, zacházet se světem?
Humor vzniká tam, kde vy najdete absurditu. Jo?
A ona je skoro všude,
ale teď je o to, abyste uměl najít absurditu tam, kde to vnímáte jako, že je to něco špatného proti vám, jo. A když to vemete sociologicky, nejvíc fórů vzniká jak pod největším útlakem, že? Hmm. teď jako žertu není moc, jo. Mně chodí takový ty, jak cirkulujou po internetu ty různý fóry a obrázky a co já vím všecko, ale jako a taková úrada vtipu, jako byla na policajty za komunismu, to teda nikde není. Já nevím, jestli pamatujete pomocnou stráž veřejné bezpečnosti.
Já ji nepamatuju.
Nepamatujete, ale tam stačí to hlášení času. Tok, tok, tok. Je 7:30. Dodatek pro příslušníky veřejné bezpečnosti. Velká ručička je na 6 a malá mezi 7 a 8. Dodatek pro PSVB. 8 je to číslo, co vypadá jako sněhulák. To byli takový idioti, který jako pomáhali veřejné bezpečnosti v udržování veřejného pořádku. To byly neskutečné doby. Jo. A optejte se někoho, co se všecko vyrojilo za fóry a dobrý komentáře ve chvíli, kdy jsem vtrhli ty Rusáci. Jo. Ten nějaký frajer to nafotografoval a venku už to prodal jako knihu. No.
Ale přece, pane Honzáku, neříkejte mi, že někdy nemáte propady.
Mám.
Já vám řeknu, shodou okolností, moje žena se včera bavila s kamarádem, aniž by ten kamarád věděl, že my spolu budeme dneska nahrávat. A on tak nějak mezi řečí, nevím, o čem se bavil, a on řekl, tyjo, mě by fakt zajímalo, já bych se tak rád zeptal toho Honzáka, jestli už ho všichni ty lidi neserou. A já si musím říct, že když vidím, kolik máte těch pacientů, jako neserou vás někdy, už ty lidi?
Ne, ty ne, ty mě naopak nabíjejí, jo. Ale mě spíš týrají osobní věci, jako z takového osobního života, který se... Já žiju svůj život docela dobře, ale vidím kolem sebe, třeba, že se mi trápí děti, jo, a je mi z toho ouskopač, jim nemůžu pomoct ani jako psychiatra, ani jako otec. Tak v tu chvíli je mi blbě.
A některé věci člověk prostě nemá v ruce, nemůže je možná ovlivnit. Ale přece já jsem se chtěl zeptat, vy tady v té knize o syndromu vyhoření vlastně říkáte, že nebudete dávat nějaký úplně základní rady, jak jako jíst a spát, když to je důležitý, ale že vám jde o to, jak jít životem radostněji, vyhnout se pastem, které na sebe ku podivu nastražujeme nejhorlivěji, nejčastěji, nejvíc a nejefektivněji my sami. Tak jak se vyhnout těm pastem a žít radostněji? Případně co to teda je za ty pasti, do kterých padáme?
No ty pasti jsou právě ten nedostatek sebevědomí a z toho vycházející špatné úvahy, který nás přivedou zase do toho cyklu těch úzkostí a depresí. Jo. Takže když vy jako vychováte poslušné dítě, které bude pracovité a bude plnit vzorně úkoly, které mu nadřízení dají nebo které si sám stanoví a nebude, přitom si nebude furt věřit, že je dobrý, jo, a že je kvalitní a bude si vyprávět o tom, že musí být ještě a ani to nejlepší není dost dobrý. A tak je tam ta transakční historka, jak ty dva takhle spísknou tu svačinu, že jo, a ten říká sakra zase housky se salámem a ten kamarád říká, tak řekni svý starý, ať ti dá k svačině něco jiného. Říká, jaký starý, já si svačiny dělám sám.
No a když bych se vás zeptal, dobře, ale jak řešit nedostatek sebevědomí. Je to tak, že člověk se může rozhodnout? Nějak si sám snížit tu laťku, s čím se poměřuje, nebo co od sebe
Ano,
očekává?
Člověk se může rozhodnout, že je dobrý. Člověk si nemusí říkat, abych byl dobrý, tak musím, já nevím co, jo. To je taková ta velice vulgární to přirovnání, je, když nezaběhnu stovku za 10, nestojím za nic.
Jasně,
jo.
Jasně.
Čili já jí zaběhnu.
Jo.
Já jsem si tam dal minutu.
Jasně, a my se všichni máme potřebu furt srovnávat s těma
ano,
nejlepšíma na světě
no.
Pak si připadáme, že my sami nestojíme za nic. A dokonce řekl byste, že teda lidské štěstí, že to je věc rozhodnutí nebo volby, je to možné takto říct, nebo to je produkt nějakých...
No tak rozhodně ani neštěstí, ani štěstí není jednoznačně výsledkem volby, jo. Ale vy nemáte volbu svých rodičů, jo. Vy máte až volbu potom partnera, partnerky, který vás podržejí nebo nepodržejí. A to, co jako do toho vnášíme my sami, je v podstatě, my můžeme myslet jinak, než myslíme, což ne každý je ochoten si za A uvědomit a za B změnit. Protože vždycky se to takhle dělalo a vždycky, jo. Já nesnáším slovo normální, protože normální je to, co je u nás normální doma, jo.
Carl Gustav Jung řekl, že touha být normální je snem všech neúspěšných.
No, já nevím, ale...
Tak nějak to řekl, myslím.
Já jsem dělal v OSPODu, jo, taky. Znáte OSPOD?
Jo, jo, jo.
A... Na takový té úrovni už pražské části. A chodili k nám ty nerozřešené případy z těch ospodů dole. A oni se nás na závěr ptali, co bychom tak doporučovali, jo, na zlepšení práce. Já jsem napsal, že bych doporučoval, aby jako pracovali psychoterapeuticky a ne podle toho, jak to chodí u nich doma. No, takže to jsou ty dobrý rady. Tam je jediná ta dobrá rada, jak říkal Mark Twain, jedinou pomocnou ruku najdeš na pravém konci svého ramene, že jo? Takže jediná ta dobrá rada je to vlastní rozhodnutí, že jsem dobrý.
Přijmout sám sebe.
Sám sebe.
Vzdory své nepřijatelnosti.
Ano.
Pocitu své nepřijatelnosti.
Ano, neumím počty. A, jo, za anglicky taky moc ne, ale jsem dobrý.
Aha. Pak bych se chtěl zeptat, vy jste zmiňoval, že součástí toho rozpadu všech těch historií jsou i nějaké rozpady vztahů. Toho, že vztahy nedrží tak pevně. Jak budovat pevné vztahy? A teďka mám na mysli i to, že vy jste víc než 60 let ženatý. Jak se
ano.
Něco, což je z mýho pohledu mimořádný, úctyhodná.
No jako do štrachat se tak vysokýho věku, jo.
Že to vydrží, to není jednoduchý. Jak budovat, co podle vás, jak podle vás budovat nějaký stabilní a zároveň kvalitní partnerství nebo manželství? Co to obnáší?
Já nevím, já si myslím, že na našem případě na to má zásluhu moje žena, jo. A já, že jsem spíš byl vždycky ten, který jako byl víc sobecký, co se týče jednání a ve vztahu k té rodině, a ona to držela tak jako pohromadě a občasně skrotila teda, jo. A to je asi... Mě naučil Ota Gregor, dej mu pánbu nebe, to byl velký gastroenterolog a náš kamarád psychosomatik, on přijel teda s tankem z Anglie a pak teprve tady vystudoval medicínu a zbytek jeho familie zažval teda v Osvětimi. Ale on tam mě naučil souhlasit s nesouhlasem. Což zní tak paradoxně, že teda spousta lidí to odmítá akceptovat. Jo. Ale já chápu, že ty máš jiný názor a ten může být docela dobře pravdivý. Jo. A tím pádem já vlastně předcházím zbytečným konfliktům. Mhm. Protože z té protimanželské poradny můžu se vysmrkat?
Určitě, určitě.
Já jsem si říkal, že my starci máme ty tekučiny.
My to vystřihneme úplně.
To vystřihnete. A já mám celkem čistý kapes.
No tak to tam necháme.
A z té protimanželské poradny já jsem si udělal jednu perfektní zkušenost. Manželství nebo partnerství by šlo, rozumíš, kdyby bylo po mým a ty mi to kazíš. Aha, jo? Aha. Čili tam je to v podstatě zajímavé je, že to i ty holky hrajou, kdo dočurá dál a vejš, jo? A podle koho to půjde. A jde někdy o úplný blbosti. Jo? Já před tak 10 rokama byla taková strašlivá akce, aféry, jestli bude prkínko na hajzlu zvednutý nebo sundaný, ale já nevím, jestli to pamatujete.
Slyšel jsem o tom.
No, jestli to už vám přijde, to už mně přijde, jak ten Swift Gulliverovi, jak v té jedné zemi byla válka kvůli tomu, jestli se mají vejíčka rozbíjet na tenkým nebo tlustým konci. No. Takže to je. A takhle vznikají ty nejblbější konflikty, které potom přerostou v tu válku, skutečně tu válku, která může končit velice neblaze, hlavně pro děti.
A znamená to tedy, že aby byl takhle stabilní vztah možný, tak ty dvě individuality, a dneska jsme všichni silní individuality, aha, musí trošku z té individuality něco slevit a budovat nějaké společné my, možná něco obětovat. I ze svých.
To určitě a musí taky pamatovat na to, že se vyvíjíme. Ono úplně něco jiného je, když jste zamilovaný.
Jasně.
Zamilovanost potom přejde na úplně jinou mozkovou chemii a je to spíš o obavě ze ztráty toho partnera, partnerky. No a úplně jiný vztah je v momentě, kdy přijde ten s tím razítkem a oblíknete ten prsten.
V čem je to jiný? Protože není ta zamilovanost toho, co vlastně nejvíc jde, že když jsou ty silné pocity, tak to je to, co teda ty lidi váží dohromady a než nějaký razítko? V čem je to razítko tak důležité?
Počkejte, já říkám o změně, razítko je strašně důležitý. Zamilovanost je stav, který přejde.
Vždycky?
Vždycky, jo. Má o tom krásnou povídku Jack London. A
jak se jmenuje? To se najdu.
Když Bůh se směje. Kdy oni jako je to pár, který se velice zralej pár, který se potká, zamiluje a rozhodnou se, že zůstanou věčně zamilovaný. A že toho dosáhnou tak, že nebude žádný sexuální zbližování. Jo. A furt kolem sebe krouží, jak ty motýlci. Až jednoho krásného dne motýlek odlítne po ptáka.
Na základě čeho? Teda byste řekl, když nezamilovanost.
Ne, na základě toho, že ta mozková chemie dojde. Jo, to je jeden na fenyletylamin.
Tomu rozumím.
A no a pak teda se vám podařilo buď během té zamilovanosti se dost zaháčkovat a jak si vosekat některé zlozvyky, které se tomu druhému nelíbí. No, anebo to končí, že jo? Takže když se vám povedlo to zaháčkovat, no, tak přichází to, že jo, Erikson má mezi 21 a 24 rokama to období tý vzájemné intimity, kdy se dotýkáme, potkáváme, tedy dotýkáme i na duších, jo. A v těch 24 prostě zakotvím a jedu do těch 50 v tom, tak říká
Ale
Erikson.
před tím obdobím má Erikson období identity a
No.
vysloveně i říká, že je důležité nejdřív si vybudovat nějakou identitu a pak až
Ano.
navazovat tu intimitu, protože když není hotová
Ano.
identita, tak pak dochází k závislosti na tom partnerovi. A tak mě vlastně zajímá, jestli tím, na základě čeho třeba vstupovat do manželství je nějaká soulad těch identit nebo nějakých hlubokých potřeb, nebo na základě čeho vytvořit pak ten svazek, nebo máte pocit, že důležitější je vlastně ten rituál, ten symbol, ten prsten, který pak vás už drží dohromady.
No ne, ten symbol, ten rituál je určitá kapitola, která je tímto uzavřená, otevřená. Já ujedu stranou, ale to není až tak moc sklerotický. Jo. Je moc hezká knížka od Normana Doidge. I tvůj mozek se může změnit. A tam je moc hezká kapitola, jak si po domácku řešit obsedantní obtíže. A on říká, že ty obsedantní obtíže jsou asi tak, jako když srovnáme člověka, který udělá nějakou věc, kterou má naplánovanou a otočí tu stránku, zatímco ten obsedant tu stránku neotočí. Takže se má naučit vymyslet si něco místo té otočené stránky takhle. A s tím životem je to podobný, protože on vám přihraje úplně jiný myšlenky a jiný tyhle v 16 letech a jiný ve 20. A do těch 20, a my teda jako spožděný drobně do těch 21, bychom tu identitu měli získat a měli dostat. Čili ta adolescence neboli dříve puberta, to se dneska už nesmí říkat, tak adolescence je třetí zrání mozku, kdy jako zásadním způsobem se měnějí ty struktury. Kromě toho je tam to bombardování těma hormonama, takže tam vy můžete najednou nafasovat větší dávku tohohle hormonu a nebejt si jistý, teda jaký vnímání vlastně máte, takže ty keci o těch 60 pohlavích jsou úplně nesmyslný. To je to, že tu identitu hledá a prochází teda tím obdobím stejně tak, ubejvá spojů tam, jo. A ten člověk se učí nakládat s tím, co se naučil vlastně do těch 12 let. Tak od těch 12 let začíná aplikovat. A pochopitelně metoda pokus omyl mu přináší to, že, jak říká básník, na každém trnu kus srdce zanechá, jo.
A mně přijde ale, že dneska jako kdyby tohle hledání se, budování té identity, jako kdyby trvalo mnohem díl, jako kdyby někdy se i používá ten
No,
termín,
ne,
že
tak vy máte už takový ten švindl, který mu se říká sociální sítě, jo. Vy, když půjdete normálně na plac s klukama hrát fotbal, tak budete nějakým způsobem zjistíte, jestli jste kapitán, nebo jestli musíte poslechnout i toho nejposlednějšího. Když to na těch sociálních sítích si můžete vymyslet, co chcete. A když potom přijdete na... Jo, vy, vy si, Vy si tam narcisticky vykreslíte krásnou osobnost, plnou předností. A dokonce tomu uvěříte. A pak přijde tebe. Je to těžká pumelenice do držky. No. Takže v podstatě se zase stáhne do těch sociálních sítí a tudy vlastně klesá ta komunikace, ta reálná komunikace. Pak ještě přijde idiot, který vyhlásí lockdown. Jo.
Že žijeme v nějakých virtuálních světech, kde si budujeme sebeobraz.
Kde si budeme úplně blbosti.
Kde si budeme úplné blbosti. Já jsem tím myslel i to, že se vlastně odkládá nástup do práce, lidi jsou díl na vysokých školách a zároveň často neví dlouho, čemu se budou věnovat.
No.
I ty vztahy vlastně navazují později, čili jako je nějaká odložená dospělost, jako kdyby až třeba někde kolem té třicítky se posunulo.
A mama hotel.
No a mama hotel, jasně. Já už to budu směřovat pomalinku ke konci. My jsme hodně se bavili o té tekuté době, o té ztrátě těch jistot, ale vlastně pořád mám pocit, že jsem z vás úplně nedostal, o co se teda člověk má opřít v téhle době. Co je to, o co se můžeme opřít?
Je to krásná otázka. I když popravili Slánskýho, jo. No.
Jeho, je zvědá, jak to skončí.
Jeho spiklenecké centrum, tak přišla opravdu delegace dělníků za tenkrát ještě žijícím Gottwaldem a říkali, čemu máme věřit, jo, když soudruh Slánský to a soudruh Gottwald řekl, straně věřte, soudruzi. Já si myslím, že jako to, co vám pomůže proti velkým výkyvům sem i tam je tedy uvědomění, že nejsem vrchol všeho míra. A přitom jsem dobrý. Mm. A tedy já vám řeknu, jak mě pomohl pánbu, jo. Si mě podávali fízlové, protože měli dojem, že my jsme měli Krígla jako za rohem, jo, a chodili jsme tam kecat a oni došli k závěru, že chceme udělat nějaké spiknutí a tak to začalo tím, že mi sebrali papíry a pak řidičák a pak jsem si pro ně mohl přijít do Bartolomějský. A Bartolomějský to bylo krásný, protože takhle tam vysel soudruh Stalina, takhle tam vysel soudruh Dzeržinský, aby bylo jasno, kde jsme. Jo. A no a teď se to táhlo, že jo. Já jsem byl za tím advokátem, který tak jako s tím disentem něco měl. On říká, když vás chtějí, tak vás mít budou, jo. Když nebudete chtít přijít, tak oni si vás přivezou. Tak tam jděte a kecejte blbosti. Tak já jsem chodil a žaloval jsem na komunisty, jak ničej Ikem. Takhle se to táhlo několik měsíců, až takhle před Vánocema ten fízl, co si říkal Svoboda, přišel a říkal, vy prej věříte v Boha. Já jsem říkal, no samozřejmě, teď pambu je. A teď on dal tu zupáckou otázku, jak je to možný. Já říkám, no pambu existuje, tak co si budeme povídat o tom dál. A on ještě tak jako 10 minut lavíroval a pak mě poslal už na věky ze svého okruhu, protože oni měli pocit, že ty věřící lidi jsou méně náchylní ke zlomení. A jeho poslední slova byla, věřte jim, že všechno víme. Takže tak mě pánbu vysekal zlou, že já si myslím, že jako I ty buddhisti, jo, křesťani buddhisti, mně je to jedno, když budou mít nějaký řád, duchovní, který nám nedává to nejvyšší místo a já to nikdy neviděl, kromě teda tý primářky, křesťanská pokora se tomu říká, jo. Ale je to ten správný termín, který jako těžko kdo naplní, ale táhnout to směrem k tomuhle tomu cíli je rozumný. To znamená, že vy, i když vyhrajete závod, tak víte, že teda jste jenom člověk a to je boží stvoření, který Bůh ví, k čemu tady je, protože ten život jako smysl sám nedává, jo.
No to já rovnou možná navážu, já jenom jsem chtěl říct, že teďka jsem tam hezky slyšel to, na jedné straně nepovažovat sám sebe za Boha, vidět ty svoje omezení, nebejt ta špička té pyramidy, no. Vlastně. To je ta pokora, ale na druhou stranu neschazovat sám sebe a nemyslet si, že jsem k ničemu, ale vlastně ano. Vědět, jsem dobrý, jako přijmout se, že ano. Tak, jak jsem, je to dobrý. A to je na tom paradoxním sepětí, jako kdyby byla nějaká zdravý přístup ke světu.
No a tam se vám rodí automaticky humor.
A tam se, ano, tam člověk musí, jako mě se strašně v tom líbí svatý František, který, že ho říkal svýmu tělu bratr osel, no. hrozně krásně a v tom to vlastně všechno bylo. A já jsem se chtěl zeptat, má poslední asi 3-4 otázky.
Nemají.
Chtěl jsem se zeptat, my jsme mohli dlouho, vy jste známý právě tím, že děláte psychosomatiku a mohli bychom o tom mluvit jako dlouze, ale kdybych se vás zeptal úplně naopak, stručně, co by teda o tom vztahu psyché a soma, duše a těla měl vlastně tak nějak vidět každý, nějaký takový základ, který vám přijde, že opravdu ta psychosomatika, proč je tak důležitá a proč v čem zároveň třeba ta klasická stávající medicína je omezená?
Protože já nevím, v kterém roce objevil nějaký Ital Vibrio cholerae. Vibrio cholerae, neboli toho previta, který způsobuje choleru. A trvalo 100 let, než to medicína uznala, protože tvrdili, že je to z toho špatného ovzduší. Jo? Takže to jsou ty setrvačné síly v těch, protože řekněme si, že medicína kromě ušlechtilého povolání je silná mocenská organizace. Jo? Vy se dneska bez doktora ani by vás nepohřbili, jo. Kdyby jsme přestali podpisovat úmrtní listy, tak je to horší, jak interdikt nad Prahou. Jo. A takže to je ta psychosomatika by měla u každého začít tím, že není tělo a duše jako dvě entity. Mm-hmm. Že tělo je duše a duše je tělo. Mm-hmm. Protože emoce jsou tělesný děje. Mm-hmm. To, co se mnou hejbe, radost, smutek, stek, strach, to hejbe mým tělem a teprve dodatečně to přijde sem a já si to uvědomím jako pocit. Jo? Mm. A já si to stejně tak můžu naopak. To je krásná scéna v Hamletovi, jak on si nechá přehrát toho. Herci přijeli a on si nechá přehrát tu o Hekubě a říká, co je mu po Hekubě a přitom zblednul. Jo, či vy můžete i tou myšlenkou zase ovlivnit to tělo. Tělem můžete ovlivňovat myšlenky a zpětně, čili je to jeden nedělitelný systém a každému je dneska jasný, nebo už 30 let, nebo 100 let, že když má starosti, tak ho volí hlava. Mm-hmm. Ale že tedy to může zapůsobit na střevo, jo, to už půlka lidí odmítá přijmout, jo. Takže, jo, a
hledat... No to je náš druhý mozek, druhou hlavu, kterou máme.
No takhle, ale hlavně v podstatě oni chtějí takovou tu klasickou chorobu, jo. A medicína jde teď bohužel čím dál tím blbějším směrem, to znamená od hledání v člověku ve zdraví a nemoci, popisu nemocí a teď jejich klasifikace a teď to zaškatulkování a strčení tam a podle toho předepsané léky XY. Jo. Takže my v podstatě na některé ty algoritmy byste mohl mít počítač. Jo. Ne, zastačilo by to a u benzínové pumpy by tam namačkal.
A znamená to, že teda celá medicína se bude snažit všechno zdraví a nemoc a člověka převést na tady ty algoritmy spočítatelné?
No pochopitelně je to jednodušší a teď ještě, zatím to sem nedojelo, ale v té Americe medicína a právo to jsou jako dvě neoddělitelné entity a každá pitomost jde okamžitě k soudu. Jo? Mm-hmm. A proto ty, když si vezmete lísteček informující vás o léku, tak tam najdete, že když já tam budu pilně psát do suklu, že se někdo včera píchnul votrn, tak tam bude v příštím vydání, že je nebezpečí píchnutí votrn. Jo, je to alibistický systém, který jako není my bychom potřebovali jak sůl dostat tu psychosomatiku do pregraduálu.
Jo,
na fakulty. Protože my teď děláme celou řadu doškolování zájemců, doktorů, pro který je tedy... je tam třeba přišel chirurg k nám, jo, nebo urolog. Ale je to pro ně hrozně komplikovaný a v podstatě jim dáváme základy. Jo. Že?
Jinými slovy, jestli tomu správně rozumím, tak pořád ta medicína je vlastně staví na nějakým Descartovským mechanicistickým rozdělení duše a těla a pak teda všechno je to materialistické a my do toho materialisticky zasahujeme, zatímco vy byste řekl, že pro to skutečný, tak na něco to může efektivně fungovat, ale pro skutečný zdraví je třeba vzít v potaz, že člověk je prostě nějaká bio, psycho, sociálně, spirituální jednota a ne jenom ta bio.
Ano.
A proto je právě třeba pracovat jak s emocema, tak s významem.
Jo, ale já vám řeknu, kde to má zádrhele, jo.
Ano.
Jednak je to v tu ránu složitější.
Ano, jasně.
A za druhý, než to posunete, víte, jak dlouho trvalo, než po Galileovi, než všichni přijali, že nejsme středem vesmíru, bylo to téměř 100 let, jo. A byla to hrozná revoluce sociální, protože to otřáslo těma jistotama tenkrát jako velice mocně, jo. Když si představíte, že doteďka jsme byli střed vesmíru a teď se z nás stala nějaká kulička, která ještě běhá kolem něčeho.
Tak já se budu těšit, že za 100 let třeba to bude už modernizovaný. A když člověk čte ty vaše knížky, tak si nemůže nevšimnout, že vy sám hodně čtete. Jsou tam nejrůznější neustále citace, jak odborní literatury, tak krásný. Kdybych se vás zeptal na tři nějaký vaše oblíbené knihy, něco, co vás fakt ovlivnilo, nebo k čemu se třeba i vracíte. Co by to bylo?
No tak tři oblíbené knihy, řekněme tři oblíbené autoři, to by byl Čapek, byl by to určitě i Jirotka. A já nevím, Jirotka byl genius, protože muž se psem
je úplně
jiný humor než Saturnin a jeho povídky taky jsou geniální a ty sedmilháři. No a z takových těch skutečně jako vědeckých, já bych řekl, že mě nejvíc na mě zapůsobil ten Ota Gregor, což byla živá osobnost, která, tak okolik on byl starší, ale choval se velice přátelsky od samého začátku a byl na, on pro nás byl takový ten strop, když ještě psychosomatika byla reakční pavěda, jo. Takže my jsme měli první kongres a vlastně Miloš Vojtěchovský a on tam byli takový ty senioři, kteří, no senioři, tenkrát mladí kluci, že jo, ještě před penzí, který tam reprezentovali tu skutečnost, že i akademický jako činitel se může upsat psychosomatický medicíně. No.
Ještě jsem viděl, že rád čtete i píšete poezii, píšete haiku a všiml jsem si, že několikrát citujete z Nezvalova Edisona, což je jedna z mých úplně nejoblíbenějších jako sbírek. A tak máte rád Edisona nebo Nezvala?
Jo, já mám rád Nezvala do té doby, dokud než byl básník.
A ne ideolog.
A v podstatě já vám můžu říct, já jsem, když jsem přecházel rakovinu, jo, tak jsem měl 33 ozáření a to vás strčí do takové té trouby a teď vám řeknu, že to bude trvat, já nevím, jak dlouho. A teď tak ležíte v té troubě, bíle vymalovaný, žádný paňáčci, žádný obrázky. A tak tam jsem si říkal toho Edisona v té troubě a on ten čas uběh tak docela jako slušně.
Tak doporučujeme naučit se Edisona naspaměť a samozřejmě...
Ano, ale nedat se odradit tím, že naše životy jsou truchlivé, jak pláč.
Jednou k večeru se vracel z herny mladý hráč. A doporučujeme určitě Muž se psem, protože to je naprosto geniální, nedoceněné dílo. To je, toho se budete popadat za břicho. Teda. A já jdu do finále. Prošel jsem všechny knižní sklady, pár slov jsem opsal, pár jich škrt, až zbyla tři bez větší vady. A ta jsou život, láska, smrt.
To je Jiří Dědeček.
To je Jiří Dědeček. Co pro vás znamená láska, smrt?
To samé, co život. Život bez lásky není život. A život, který by nekončil smrtí, taky není život. Za mýho dětství se ještě umíralo, já nemám ze smrti takový děs. A hlavně jsem přítel toho Heineho posledního slova, který řekl na smrtelné posteli, věřím, že Bůh mi odpustí, konečně to jeho řemeslo. Já, když si vezmete Halase s Holanem, tak oni udělali sbírku poezie, která lidovek, která se jmenuje Láska a smrt. No. A to je to jediné, co je v tom životě jako k něčemu. Jo. Ta práce je velice hezká a to posouvání asi, jako nevím, jestli děláme dobře nebo ne, ale to posouvání je nezbytný, jo, protože nelze stagnovat na jednom tom. Jakmile přijde ta technika, tak ona, to je zajímavé, jak ta technika ovlivňuje vědecké myšlení, jo. Protože Freudovi jaksi úvahy o duši jsou pod vlivem parního stroje. Jo. Tam jsou ty výpusti a přetlaky a tohle. Potom přišly telefony a pak přišly počítače. A Nicméně furt nevíme, jak to v tom mozku chodí.
Dneska to jde obráceně. Dneska se ta nejnovější technologie inspiruje lidským mozkem a neuronovými sítěma. Že naopak kopírujeme to, co vynalezla příroda.
No, ale to oni už uměli některý, jako ty, co takový ty v úvozovkách primitivní národy.
Vy jste řekl, pane Honzáku, že život sám, nebo svět sám, nedává jasný smysl. V čem je pro vás ten smysl života?
No, pro mě je to asi to, že můžete být užitečný pro druhý. To je velice, řekl bych, rozumný smysl. A že umíte rozlišit, jestli sloužíte tedy dobré nebo špatné věci. Jo. Ono někdy je to hrozně těžký a to hledání je taky hrozně těžký. Já se vůbec nedivím celý té generaci mých rodičů, že byli zblblí do toho komunismu, jo. Protože když čtete toho Peroutku, tak vidíte, jak se na to zakládalo a pak přišlo osvobození Rudou armádou, tedy, což už byla propagandistická akce velice cílená. A celá ta generace zblbla tomu Gottwaldovi dali 40%, že jo, v 46. roce. A takže můj tatínek vystoupil ze strany v roce 53, takže to bylo docela zajímavý. Ale tohle a jak říkají ty spirituálové za svou pravdou stát. No.
Poslední otázka je, co byste poradil mladým lidem dneska?
Já bych jim poradil, neposlouchejte krákání starců přemoudřelých a žijte.
A dojte krávu radosti, co to dá?
Ano, a dojít krávu radosti určitě.
Milí přátelé, děkujeme, že jste doposlouchali až sem.
Ne, to myslíte, že doposlouchali.
Vy, kteří jste doposlouchali až sem, tak hluboce před vámi smakáme. Doufáme, že to trošku nasytilo.
Já nevím, jestli znáte ten příběh, jak přišel ten studentík na tu fakultu za asistentem a žádal 100 korun. Neznáte?
Neznám.
Ten říká, co blbne. On takhle otevřel jeho disertační práci a tam bylo někde na 60. stránce napsáno, kdo to dočte, až sem dostane ode mě 100 korun. Chlapeček to našel vyhozený ve sběru, ale protože ho předmět zajímal, tak čet.
Byl jedinej možná.
Zase jedinej.
Tak naštěstí už tohle skoro nikdo neuslyší, když jsme si to mohli dovolit říct. Ještě jednou, moc děkujeme. Tohle byl Radkin Honzák, čtěte jeho knížky, protože má co říct. A samozřejmě, to hlavní, přátelé, zůstávejte na křídlech knih.
Děkuji moc krát a jsem velice vděčen za vaše pozvání, protože nejde jenom o dnešek. Já nejsem z těch, který pomlouvají mladý, jo. Ale vy jste ještě v kategorii vejš. Takže děkuju moc.
No comment, mějte se krásně. Taky děkuju moc, Radkine. Ať se vám daří. Ještě jednou děkuju, že jste dokoukali anebo doposlouchali až sem. Pokud se vám tenhle díl líbil, budu moc rád za každý váš like, komentář anebo sdílení, aby se jeho obsah mohl dostat k co nejvíc lidem do co nejširších sociálních bublin. Pokud se cítíte obohaceni nějakou novou myšlenkou a chtěli byste poděkovat nebo prostě jenom podpořit moji další tvorbu, můžete tak učinit na herohero.co/nakřídlech. Odkaz najdete někde pod videem v komentáři. Odemknete se tím za pár euro veškerý obsah, všechny díly v plný délce, a to včetně bonusů, který nikde jinde nenajdete. Podpoříte tím jak mě osobně, tak taky vznik dalších dílů. A já se chci v podcastu zaměřit na dvě věci především. Na rozhovory s osobnostmi, v nichž můžu jít hlouběji, než je běžné. A za druhé na shrnutí zajímavých knih z oblasti psychologie, osobního rozvoje a literatury faktu. Moc děkuji všem stávajícím podporovatelům. Vaše podpora pro mě moc znamená. A taky děkuji všem posluchačům. Mějte se krásně a zůstávejte na křídlech knih.